alle sammen. Velkommen til Kulturministeriet. Jeg er utrolig glad og stolt over, sammen med kollegaer fra regeringspartierne, fra SF. Enhedslisten er her ikke, men de er med i aftalen fra Radikale. Og fra Alternativet, at jeg kunne præsentere Danmarks første aftale nogensinde om forsøg med kulturpas.
Er en stor dag i kulturens verden, må man sige. Der har været spænding på redaktionen. Vi har fulgt med, da der var pressemøde med kulturministeren Jakob Engel-Schmidt. Præsenterede to nye forsøg, der skal hjælpe unge. Det er dem mellem 15 og 24, og særligt dem, der ikke er i uddannelse, ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i beskæftigelse, samt lever på forberedende grunduddannelse. Med ligesom at komme i gang med livet, og hvordan man kan man så gøre det? Jamen, det kan man gøre med et kulturpas, en digital tegnebog, 1.000 kroner årligt til kulturforbrug i det kommende år.
Det her, det er Kulturen på P1, en dag i kulturpassets tegn med Tony Scott og jeg selv. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Og ud over os, så har vi endnu en med. Vi har nemlig dig med, Jakob Engel-Schmidt. Velkommen.
God dag.
Kulturminister, og velkommen tilbage fra barsel.
Tak for det. Det er skønt at være tilbage, også selvom jeg savner min lille datter.
Det er godt. 140 millioner kroner er afsat til kulturpas rettet mod udsatte børn og unge. Mener du, at et kulturpas er det klogeste sted at bruge 140 millioner kroner til at hjælpe udsatte unge?
Ja, det mener jeg. Men vi bruger jo kun pengene, hvis de unge vælger at tage imod kulturpasset. Ellers går de jo tilbage til statskassen. De her 43.000 unge mennesker, der i dag er uden for job og uden for beskæftigelse, de lever en tilværelse. Jeg tror, meget få danskere vil misunde dem. De er også med jævne mellemrum til samtaler med socialrådgivere og med jobcentre. Og kan vi med et kulturpas interessere dem i at være en del af et fællesskab, enten i en idrætsforening, på teater, gennem længerevarende forløb på et museum, og kan det give nogle oplevelser og en følelse af at kunne noget, man ikke kunne før, så er det her både bedre og billigere end de mange milliarder kroner, samfundet hvert år bruger på den her målgruppe.
Jakob, altså det er jo ikke, fordi der er nogen, der tænker, at det er en gruppe, som ikke kan have brug for en håndtrækning og hjælp, men hvis man er lidt marginaliseret, man er ikke kommet i gang med en uddannelse, man er ude for arbejdsmarkedet, så skal man pludselig downloade en app ned i sin telefon, så skal man på en eller anden måde måske ansøge, det ved vi ikke engang endnu, om at få det her kulturpas, og så skal man endda også kunne finde ud af at bruge det, tage initiativ til at komme ud og opleve et eller andet på et museum. Altså, hvad der får dig til at tro, at man kan det, hvis man ikke er en del af uddannelse- og arbejdsmarkedet?
Det er et fremragende spørgsmål, og hvis det var det, man skulle, så tror jeg, at det ville blive en kæmpe fiasko. Og derfor har vi valgt at gøre det helt anderledes. Vi inviterer idræts-, kultur- og foreningslivet til at være med i et nationalt partnerskab, hvor klubber, kulturinstitutioner og foreninger over hele landet får mulighed for at tilbyde de her kulturpas. Så det vil sige, når man ude i byen lokalt, i fodboldklubben går til træning, og man mellem de frivillige trænere og forældre taler om, hvem mangler vi på vores hold? Kender vi nogen, der måske kunne have brug for at blive taget med ind? Så har den lokale klub mulighed for at give dig kulturpasset, hvis du er med i målgruppen. Mm. Du kan komme med til prøvetræning i håndboldhallen eller på fodboldbanen, og får du så lyst til at være med, jamen så kan du bruge kulturpasset, som du så får stukket i hånden. Netop der, når du først er dukket op, fordi nogen har taget dig med, til at betale kontingentet.
Vil det sige, at det er den lokale fodboldtræner i Roskilde Fodboldklub, som skal ud og finde de her udsatte unge?
Vi aftaler, håber jeg, med forenings- og kulturlivet, at de får ansvaret for også at finde målgruppen. Ja.
Men det håber du?
Undskyld?
Håber du?
Nej, det er det, vi gør. Og når man ser på aspiranterne eller opgang 2, som er to frivillige organisationer, der arbejder på den her måde, så ved vi, det virker. Det her med at give mulighed for, og også ressourcer til, at foreningslivet og kulturlivet kan træde et skridt frem og løfte den her opgave, fordi der er penge med. Det tror jeg på kommer til at virke, og det gør en bred vifte af Folketingets partier også.
Men Jakob, hvilken myndighed er det, der ligesom skal stå for at uddele de her pas og føre kontrol med, at det er de rigtige, der får passene?
Jamen det er jo så Slots- og Kulturstyrelsen, der sammen med ministeriet og det nationale partnerskab kommer til at kontrollere det.
Okay, og det er så fodboldtræneren for eksempel, der skal sende dokumentation ind til dem. Er det rigtigt forstået?
Jamen det er så nemt så, at hvis du kommer og banker på min dør, jeg er uden for job og uddannelse, og du tager mig med ned i fodboldklubben, og jeg så bestemmer mig til, at der vil jeg gerne komme igen. Jamen så bruger jeg mit NemID, logger ind og downloader kulturpasset, og det kan jeg jo kun, hvis jeg ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og jeg er uden for job.
Så der skal laves endnu en digital statslig løsning til de unge?
Prøv at høre, det er meget nemt. NemID findes i forvejen. Alle data findes i forvejen.
Okay. Har I talt med nogle unge i forhold til at lave de her kulturpas?
Ja, vi holdt et stormøde sidste år, og det er derfor, det har taget et godt stykke tid. Eller vrøvl, i år, tilbage i februar, hvor vi inviterede alle de repræsentanter, der havde lyst til at tale med os, ind til et stormøde.
Var der unge?
Der var også unge, der var i målgruppen, som gav deres besøg med. Og det er jo på baggrund af det intensive forløb og de opfølgende samtaler, vi har haft med de aktører, der har prøvet det her, at vi er nået frem til denne her løsning. Vi har også kigget på de erfaringer, man har haft i Sydeuropa og andre steder, hvor man jo egentlig bare har givet en helt overgang til kulturpas. Og der er erfaringerne nogle steder opløftende og andre steder nedslående.
Du sagde også før, Jakob, at foreningerne kommer til at spille en afgørende rolle. Det er jo ikke alle partier, der er med i denne her aftale, og vores kollega Natasha Jarsi fangede faktisk til Konservatives kulturordfører Birgitte Bergman, lige før vi gik i studiet til en kommentar. Hun synes jo, det er sympatisk nok med kulturpasset, men hun tror ikke på, det kommer til at virke. Lad os lige høre, hvad hun ellers sagde.
Vi tror tværtimod på, at det, der virkelig skulle hjælpe det her, fordi kulturen kan virkelig noget på den her dagsorden, det er jo at afsætte stort set alle midlerne til, altså netop aktører, som i forvejen arbejder med, gennem kulturen, med sårbare unge mennesker, altså unge mennesker, som har depression, angst osv. Vi har blandt andet aspiranterne i Helsingør. DIF har et projekt, og som de arbejder med, der hedder Startblokken, som netop har fat i de unge mennesker. Det er der, man skal målrette sin indsats, og det er der, vi tror på, det vil virke. Ikke at give unge mennesker en eller anden form for kulturdigital kort, og så kan de jo selv gå ud og finde ud af, hvad de så vil. Det tror vi simpelthen ikke på, det hjælper, og det mener jeg er spild af skatteborgernes penge.
Og Jacob Ellensmith, du nævnte jo også selv aspiranterne lige før, som et sted, der var gode til at få fat i de unge. Og hvis de er det, hvorfor så ikke gøre det, som Bergman også siger, altså kanalisere alle pengene over i de foreninger, som netop arbejder med det her?
Men det bruger vi jo så også 20 millioner kroner på om året, og derfor synes jeg også, kritikken
rammer... Jo, men ud af 140?
Der bruger vi over en tredjedel af pengene netop på det, Bergman efterlyser. Nu er det jo måske også fordi, at vi har været i gang med det her arbejde meget lang tid, og netop lyttet til dem, der har erfaringen på området. Og kulturbaseret går på to ben, som I også kan læse i pressemeddelelsen. Et er, at man som kulturinstitutioner eller sportsklub kan tage fat i de unge. Det er det ene ben. Det andet ben er præcis det, Bergman er inde på her. Og det er jo derfor, jeg er så stolt af kulturpasset. Fordi der også er penge til netop de forløb, hun efterlyser. Og på den baggrund synes jeg, det er mærkeligt, at Konservative ikke er med i aftalen. Men det er jo op til dem. Mm. Jeg er også nødt til at sige her i radioen, at hvis det her var nemt, så ville vi jo bare gøre det. Og vi ville vide, det virkede. Mm. Men vi har jo netop præsenteret to forsøg med kulturpas. Fordi vi er nødt til at finde ud af, hvad der virker bedst. Så vi har opdelt pengene. En portion til kulturpas, hvor et stort partnerskab af kulturinstitutioner, frivillige og sportsklubber er med til at give dem. Og så et stort forløb over hele landet, hvor organisationer, hvor aspiranterne, opgang 2 og andre, kan søge om nogle intensive forløb. Og jeg er stolt af, at der er penge til begge dele. Mm. Og så kan man jo vælge, ligesom Konservativ, Liberal Alliance og andre, sige, det synes vi er noget pjat, det vil vi ikke være med til. Eller man kan vælge at være med til at tage noget ansvar og stille sig ud på planken og sige, 43.000 af vores medborgere har det rigtig skidt. Skulle vi ikke prøve at være med til at give dem en hjælpende hånd? Nu prøver vi på to forskellige måder. Evaluere på det efter en håndfuld år, se hvad der virker bedst.
Godt, lad os holde fast på det med manden på planken, dig, Jacob Engelsmith.
Fordi... Det var da en ubehagelig beskrivelse.
Jamen, det var dig, der beskrev dig selv sådan. Nå, men lad det ligge. Når man vil bruge 140 millioner kroner til at hjælpe udsatte unge, så kunne man jo bruge de penge mange steder. Altså man kunne bruge dem i psykiatrien, uddannelsessystemet, jobtræningsinitiativer osv. osv. Hvorfor er det, du mener, at lige kulturpasset, det er den allerklogeste måde, vi kan bruge de her penge på?
Fordi vi ved, at de erfaringer, der er fra de kommuner, der har fritidspas, og fra de kommuner, der for nogle år tilbage var med i det, der hedder kultur på recept, viser, at det gør en positiv forskel.
Men de andre ting gør vel også en positiv forskel?
Jo, men det er jo finansieret i forvejen, og hvis det virkede, så ville der ikke være 43.000 unge mennesker, der havde brug for hjælp.
Men man kunne jo godt putte flere midler i for eksempel psykiatrien, som er kaldt på at få flere midler i årvis.
Det har vi jo så også gjort. Jeg er stolt af at være en minister i en regering, der har været med til at finansiere en fuld ny psykiatriplan med et 2-cifret milliardbeløb.
Men de her 140 millioner, det klogeste, det bedste sted at bruge dem, det er kulturpasset, det er ikke på psykiatrien, ikke i uddannelsessystemet osv.
Jeg prøver at sige, at det er ikke enten eller, det er både og. Det er jo det smukke ved at have ført en ansvarlig økonomisk politik i det her land. Jeg er stolt af som kulturminister at være med til at give danskerne nogle flere af deres egne penge tilbage gennem skattelettelser til folk, der går på arbejde. Vi har investeret massivt i sundhed, i psykiatrien, i kulturen og i Danmarks forsvar. Og statsbudgettet hænger stadigvæk flot sammen. Nu har vi netop lanceret en grøn trepart, der kommer til at forandre måden Danmark ser ud på. Vi planter skov, der svarer til et areal af Fyn og Lolland, sikrer biodiversiteten, renser op i vores fjorde. Og vi har også råd til at sørge for det kulturliv, der binder danskerne sammen. De mentale brosten, vi alle sammen går på hver dag. Vores sprog, modersmål, måden vi taler med og til hinanden, det der udgør vores historie og åndsliv, at det også bliver prioriteret. Tænk en gang, at man kan gøre begge dele. Det er da rart.
Jeg forstår, at man kan investere i flere ting samtidig, men de her 140 millioner, det er jo trods alt nogen, I vælger at investere i kulturpas og ikke alle mulige andre steder.
Ja, men det har været et stort ønske fra Moderaterne. Vi gik til valg på det. Mange andre partier har været enige. Og jeg er nødt til at sige, jeg er jo sådan en skaldet civiløkonom, hvis man ellers skal tro Blachmann. Hvis de her 140 millioner alle sammen får ben at gå på, og den her målgruppe får det bedre, kommer i aktiviteter, måske endda i beskæftigelse, så er det markant billigere og en markant bedre socialpolitisk investering, end det, der foregår på landets jobcentre i dag.
Men lad os lige dvæle lidt ved det, fordi at du har til Politikken udtalt, at kulturpasset det er en succes, hvis bare 10% bruger det aktivt. Ja, samtidig har du sagt til TV2, at kulturpasset er en succes, hvis et par hundrede udsatte unge ændrer deres vaner på baggrund af det. Så hvad er egentlig succeskriteriet?
Men det er jo svært at svare på, for jeg ved ikke, hvor mange der vil tage imod det. Hvis 100% tager imod det, har vi brugt alle pengene. Hvis 10% har taget imod det, så har vi jo ikke brugt mere end 10% af de penge, der er sat af. Hmm. For mig handler det om, at det enkelte menneske, der får tilbuddet, har mulighed for at sige ja eller nej. Og dem, der siger ja, håber jeg så, vil få en bedre tilværelse.
Så hvordan vurderer I, om det har været en succes?
Hvis jeg bare lige må gøre det færdigt. Det er jo derfor, at vi kalder det et forsøg. Og det er jo noget nyt politisk, at man helt åbent siger, vi tror på, at kulturen og vores foreningsliv har kraften til at forandre, til at skabe bedre liv, skabe gode oplevelser og skabe et fællesskab, der kan gøre noget positivt for det enkelte menneske. Nu sætter vi handling bag ordene for første gang i det her land og giver en håndsrækning til nogle mennesker blandt os, der har det så svært. Men når så kan man jo godt sidde ude i DR-byen på radioredaktionen og spørge, om man ikke skulle bruge pengene på psykiatrien i stedet for. Her prøver jeg så at sige, det er ikke enten eller, det er både og. Mm. Og vi har aftalt at evaluere årligt for at se, hvor mange siger ja til kulturpasset, hvor mange kommer ind i de forløb, som er den anden del af kulturpasset, og hvordan udvikler det sig så. Og jeg kan jo ikke svare på forhånd. Og når jeg har sat min succesrate så lavt, så er det jo fordi, at jeg trods alt har været i politik mere end et par uger, og ved, at hvis jeg sagde 30%, og det kun blev 15, jamen så ville jeg jo allerede have fejlet fra start af.
Jakob, noget andet, man kan sidde og tænke på en radioredaktion ude i DR-byen, det er, når I lancerer et forsøg på, altså finansieret af skatteborgernes penge. Hvordan skal vi så evaluere, om det her det er en succes, når du ikke vil give konkrete tal?
Men det er jo heller ikke sådan så, at vi nede i jobcentret siger, at 50% af alle, der går ind ad døren, skal være i beskæftigelse efter en uge. Man har nogle langsigtede måltal. Og det kan være, at når vi har prøvet det her nogle år, så kan man opstille nogle langsigtede måltal. Mm. Men i og med, at vi ikke har prøvet det før, så er det jo svært at sætte et succeskriterium. Fordi vi ved ikke, hvad der virker endnu. Derfor har vi prøvet at formulere to forskellige forsøg. Men og jeg møder jo en del begejstring i foreningslivet, i kulturlivet og idrætsorganisationerne, der meget gerne vil være med.
Så I har sat gang i to forsøg, men I ved ikke, hvad I vil evaluere på, om det er vellykket forsøg. Er det rigtigt forstået?
Det passer ikke. Nu skal vi lige passe på, at radiolytterne opdager, at du er ved at lave det, man kalder en stråmand. Det har jeg ikke sagt.
Så forklar mig, hvordan.
Jamen, vi kommer til at evaluere på, hvor mange har deltaget, og hvor er de unge mennesker henne i deres liv efterfølgende.
Men I vil ikke sætte et kriterie for et antal?
Nej, det synes jeg vil være underligt at gøre, for jeg ved ikke nu, hvor mange der vil sige ja.
Hvad så med en procentsats?
Jamen, altså, hvis 10-20% takker ja, så synes jeg, det er en god begyndelse. Altså, jeg forstår faktisk ikke, at det her interview skal bruges på at tale om det er 15 eller 20%. Vi tilbyder det til hele målgruppen. Dem, der tager imod det, er vi meget interesserede i, om hvordan de bruger det, og om de får det bedre. Det er jo sådan set det, der er hele intentionen. Altså, jeg forstår godt interessen i, om det er 90 eller 10%, men jeg synes jo, jeg har redegjort for det, både over for jeres journalist, der var til pressemødet, og nu også 3 gange over for jer her i radiostudiet.
Så burde den være siddet ind, tænker du, Jakob, og det er også.
Nej, og det er jo
men du ved, hvor tyk hovedet vi er. Jakob, noget jeg sad og tænkte over, da jeg læste aftalen, ikke? Det var brugen af et ord, kulturpas til fællesskab. Skabende.
Ja, det er svært at sige.
Det er også fordi, det findes jo ikke rigtigt, det ord. Hvad betyder det egentlig?
Jamen det betyder sådan set bare, at for at undgå, at kulturpasset i Danmark bliver brugt ligesom i Frankrig, hvor folk har købt manga-tegneserier og Netflix-abonnementer, så har vi lagt det helt simple kriterie ned over det, at man kan kun bruge penge, hvis det sker i aktiviteter sammen med andre mennesker.
Og hvad betyder det så? Er det, hvis jeg går i teateret, er det sammen med andre, hvis jeg går alene?
Nej, så altså, du skal simpelthen have en ven eller flere venner med.
Okay. Og jeg kan og skal også, ja, det er jo svært at spille badminton alene, så der kan man sige, så skal man ja, i hvert fald...
Du kan tørsvømme alene, men det tror jeg ikke, der er så mange, der tilbyder foreningsmæssigt.
Det er kun Lars Lykke, der praktiserer det, så vidt jeg ved. Så fællesskabsskabende er altså noget, der på en eller anden måde inkluderer andre, men ikke en billet til Roskilde Festival?
Nej, det er der simpelthen ikke penge til, fordi kulturpasset er 1000 kroner om året, og det er nok ikke nok penge til at komme på Roskilde Festivalen. Men omvendt, hvis Roskilde Festivalen vil lave forløb, hvor de inviterer 20 unge mennesker i den her målgruppe ind fra nytår, næste år måske, og være en del af en gruppe, der forberedte arbejde på festivalen, var med til at forberede, hvad for nogle kunstnere, der skulle være med, var i praktik forskellige steder, og så endte med at være med til at lytte til musikken til festivalen. Så ville der være mulighed for det.
Tusind tak, for du tog dig tid til at tale med os.
Jamen, det er altid en fornøjelse. Kender I to nogen, vi skal ringe til at tilbyde kulturpasset, skal jeg lige spørge?
Det må du få på bagkant. Vi har lige en radioudsendelse, vi skal afhænge.
Men ja, jeg kender godt nogen i den gruppe.
Jamen, sagen er, når jeg spørger på den måde, så er det faktisk fordi, at når der er så mange danskere, der sørgeligvis er uden for vores fællesskab, så betyder det jo, at der er rigtig mange af deres pårørende, eller folk i deres familie, eller omgangskreds, der ved, hvem de er. Mm. Og rigtig mange danskere er medlem af en forening. Og i stedet for at lave et kæmpe statsbyråkrati, hvor jeg skal ansætte folk til at finde de her mennesker, så er det smukke jo ved det, at vi aktiverer det civilsamfund, vi alle sammen er en del af. Mm. Så hermed en opfordring gennem Kulturen på P1 til alle jer, der sidder og er engageret i den lokale teaterforening, er med i et orkester, er med i en sportsklub. Det er også jer, vi har brug for.
Og hvis de udsatte unge, de sidder og lytter med, hvad skal de så gøre, hvis de tænker sådan et kulturpas, det lyder sgu meget godt, det vil jeg gerne have?
Jamen, så lige om lidt, så har vi formuleret det nationale partnerskab, og så kan man komme ned og banke på i sin lokale forening og spørge, om man må træne med.
Og hvornår?
Lige så snart vores IT-løsning er på plads, og det bliver den i starten af det nye år.
Okay. Vi glæder os til det. Tusind tak, Jacob Engel Smidt.
Det er en fornøjelse, som altid.
Godt.
Men nu er han smuttet.
Ja, nu er han ude. Og vi bliver ved kulturpasset. Fordi lige nu har vi med os lektor ved Center for Ungdomsforskning, Anne Mette W. Nielsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du har forsket i udsatte unge og også sådan kulturinitiativer i forhold til den gruppe. Hvad tænker du om regeringens udspil?
Jamen, først og fremmest tænker jeg, at det jo er fantastisk at sætte fokus på den her gruppe af unge. Og jeg synes også, det er vildt spændende at se på, hvad er det brede kulturliv, den brede vifte af kulturtilbud, har potentialer i forhold til at gøre en forskel. Og det ved vi fra forskellige forskningsprojekter, at det er der en mulighed for at gøre. Så jeg synes, det er vanvittigt spændende.
Fortæl os, hvad vi ved.
En stor ambitiøs satsning, som regeringen har sat i værk med deres aftalepartier.
Jeg fortæller os endelig, hvad vi ved.
Ja, altså vi ved jo noget inden for det ene af benene, som Jacob Engel Schmidt var inde på, nemlig de forsøgssatsninger, som der jo har været lavet forsøg med i en lang årrække i Danmark. Han nævnte selv aspiranterne i Helsingør, og så nævnte han kultur på recept, som har kørt i samarbejde blandt andet med en række museer i Nordjylland. Så vi ved nogle ting i forhold til altså den mindre pulje. Der, hvor vi ikke ved særlig meget, det er jo i forhold til
den store pulje
ja. Kunne man sige, kulturpasset, som i en dansk sammenhæng jo ser meget anderledes ud, end det, vi kender fra en europæisk sammenhæng, hvor det har været et universelt kulturpas til alle unge. Så de erfaringer, som Jacob Engel Schmidt refererer til, for blandt andet Frankrig har jo været kulturpas, der har rettet sig til alle unge, når de blev 18 år, både i Italien og Spanien, Frankrig og Tyskland på den ene side. Og så på den anden side, det der er anderledes i den danske version, det er, at det har været kulturpas, der har rettet sig mod, altså hvad skal man sige, jeg skulle næsten til at sige det smalle kulturliv, det mener jeg ikke, men det har ikke inkluderet forenings- og idrætsfællesskaber. Og der adskiller det danske pas sig jo også i forhold til at i virkeligheden henvende sig til, eller omfatte alle områder, som hører under Kulturministeriet. Og så på et tredje ben, hvis jeg lige må skyde det ind, så er det her med det fællesskabende
aspekt.
ja, aspekt af det, som jo heller ikke har ligget i, i de kulturpas, vi har set i Europa. Så der er jo noget, der adskiller sig, som vi ikke ved noget om, altså af gode grunde derfor ikke ved noget om forskningsmæssigt.
Og det er også derfor, at det er et forsøg, forestiller jeg mig. Men, ja. men den kritik, som for eksempel bliver rettet fra den konservative kulturordfører Birgitte Bergman, som siger, jamen hun mener, spild af penge med kulturpasset, lad os bruge dem der, hvor vi ved, at de virker. Og det er jo også det, du siger i de her sådan, foreninger, som har fat i nogle unge og laver det her arbejde. Så den kritik, Anne-Mette, den er vel berettiget?
Jamen det er den jo på den ene side, men der er også noget, som måske alligevel er spændende i sådan et forsøg, hvor man siger, at i specialindsatserne rammer man jo nogle særlige målgrupper. Altså, nu taler Jakob Engel Schmidt også om, jeg tror, det tallet ligger på 100-200, som bliver omfattet i den her pulje, kunne man sige. Ikke? Og så er der noget interessant i at prøve at sige, hvordan ville det se ud, hvis vi talte til den brede målgruppe? Og det, der er det interessante i, det er jo både, hvad er det, hvordan reagerer de på sådan et tilbud på den ene side? Men det, der også er spændende, eller jeg i hvert fald er nysgerrig på, det er jo, hvordan reagerer foreningslivet og altså idrætslivet og kulturlivet på sådan en indbydelse? Fordi det jo på mange måder også er en indbydelse til nogle sektorer, der ikke har været særlig dygtige til at lave tilbud, som den her målgruppe har kunne se sig selv i. Så der er et eller andet spændende jo i at sige, vi sætter tryk bag noget, som vi egentlig ikke har set herhjemme. Det kan jo så fejle stort. Det er det, som jeg kan forstå, at de konservative peger på er risikoen, og at man skulle have brugt midlerne inden for mere målrettet forløb. Mm. Men måske viser der sig et eller andet, som jeg har selv været meget skeptisk, da kulturpasset blev lanceret, men der er også nogle ting i det, som jeg synes er spændende og som forsøg.
Anne-Mette W. Nielsen, du har jo beskæftiget dig med blandt andet unges kulturelle skabelse, og derfor forestiller mig også, at du kan se perspektiverne i det. Men som jeg spurgte Jakob Engel Schmidt om, hvis man virkelig gerne vil gøre noget for de her udsatte unge, er det her så det bedste, klogeste sted at bruge 140 millioner kroner?
Altså, jeg vil måske sige, at de fleste af os, altså for de fleste af os, der spiller foreningslivet og kulturlivet og idrætslivet jo en kæmpestor rolle. Det var jo noget af det, der blev meget tydeligt under corona. Altså, da vi kunne mærke, altså da vi holdt op med at have adgang til det, var det jo noget af det, hvor vi virkelig kunne mærke, hov, der er noget her, der bliver taget fra vores liv. Og det vi jo skal forstå, det er, at der er en meget, meget stor gruppe af de her unge, som jeg møder, som tidligt i deres barndom falder ud af de muligheder, som vi andre vokser op med. Og det vil sige, aldrig får adgang til det, heller ikke på vej ind i voksenlivet, hvor de jo også står i en situation rent økonomisk, fordi de er på overførselsindkomst, og hvor de ikke har særlig mange penge at gøre godt med. Og det her vil jo så være et økonomisk tilskud til det. Så der er sådan nogle dobbeltheder i det her, hvor jeg tror, vi skal tænke det som, at der er jo noget, som vi andre har adgang til i vores liv, som den her målgruppe oplever at stå udenfor. Og som det her initiativ, sådan som jeg hører regeringen, skal forsøge at sige, det er også et sted for jer.
Tusind tak, Anne-Mette W. Nielsen, forsker ved Aalborg Universitet.
Tak skal du have.
Sidegeschæfter, hobbyarbejde, ja, folk har alle forskellige hobbyer, som enten træner hjernemusklerne eller hjernen rigtigt, eller måske holder både krop og sjæl i ro.
Ja, du kan godt ligne sådan en sudoku-fyr.
Ja, jeg er faktisk ret begejstret for sudoku, ja, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, ja, men det viser sig
tydeligt. Du er en menneskekender.
Den britiske olympiske udspringer Tom Daley, han er en af dem, der også holder sig beskæftiget, når han ikke lige gør sig i bassinet til et OL. Han strikker, og nu udstiller han sit strik på Parco Museum i Tokyo, et museum og kunstgalleri selvfølgelig i den japanske hovedstad. Og jamen, nu skal vi lige stille skarp på den her sådan strikkende udspringer og høre lidt mere om Tom Daley, som jo har vundet guld i udspring, men i virkeligheden måske har gjort sig mere bemærket for striktøjet. Goddag, Morten.
Goddag.
Jansen Holst er hele navnet leder for Svøm Danmarks disciplinudvalg i udspring. Og Tom Daley, jamen, jeg har godt set ham, fordi at når der er OL, så synes jeg, at udspring er mega fedt. Ellers så følger jeg nok ikke så meget med, må jeg indrømme. Men lige de der sådan, par uger, der er det jo vildt underholdende. Hvem er ham her, Tom Daley?
Ja, det er jo fantastisk at se på. Tom Daley, han er et vidunderbarn, kan man sige, som er en ud af en milliard. Han blev europamester første gang som 13-årig, blev verdensmester som 15-årig, og har egentlig overgået alt, hvad der kan overgås i udspring.
Hmm. Fantastisk. Et orakelbarn.
Ja, det er han. Det er han.
Og nu, han er jo også kendt for sin karakter. Altså, jeg må sige, selvom jeg ikke kender meget til udspring, så kender jeg alligevel godt Tom Daley. Altså, så hvilken karakter er han inden for udspringsverdenen?
Jamen, så han er jo i udspringsverdenen, der er han jo kendt all over, kan man sige. Altså, og han er jo en, der bliver set op til. Der er rigtig mange, som er startet på udspring, fordi de har set Tom Daley springe. Han er enormt elegant, når han springer. Han har en evne til at bevæge sig, som er helt overtruffen. Altså.
Og vel, altså, nu siger du du kaldte ham en ud af en milliard talent, og siger, at han har en helt særlig måde at springe ud på. Altså, hvilken betydning har han haft for udspringssporten?
Jamen altså, som sagt, altså, han udover at han har vundet en masse, jamen, så er han jo en som mange ser op til. Der er mange, der er startet på udspring, fordi Tom Daley, fordi de har set Tom Daley. Og man kan sige, at han har udmærket sig ved at vinde så meget, som han har gjort. Og så i så flot stil. Det er jo egentlig det, jeg tænker.
Men er han også en af de atleter, der rykker grænserne for, hvad en atlet inden for en given sportsgren kan præstere?
Altså, jeg vil sige, det er nok kineserne, der er med til at rykke grænserne der, men Tom Daley, han er med i toppen, når det kommer til udspring, og hvad man kan lave, og hvad der er muligt i det hele taget.
Og nu taler vi jo så egentlig om ham i anledning af, at han udstiller ikke sine udspring på museum, hvis man kan det, men med sit strikkeri, og vi har jo også set ham sidde der på tilskuerpladserne, og kameraet har fanget ham, så har han siddet med striktøjet til, ja, som jeg siger, til OL. Hvorfor er det, at han er blevet også et strikkeikon?
Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke, hvorfor han er startet med det, men det er jo noget, som han finder en stor ro med. Og når han sidder og venter imellem konkurrencer, der er en meget ventetid, når man er i svømmehallen. Mm. Så bruger han den tid på at strikke, og er blevet ret god til det. Og han er jo stor på de sociale medier også, hvor han har mange millioner følgere. Og der er han jo så gået ind og begyndt at udstille alt sit strikkeri, og har lavet det her mærke, som hedder Made with Love by Tom Daley. Her der har han både udgivet bøger, hvor han prøver på at lære andre folk og inspirere andre folk til at strikke og prøve at vise, at det at strikke, det behøver ikke nødvendigvis at være sådan noget kedeligt noget, men man kan også godt strikke mode.
Og jeg kunne godt tænke mig så lige at spørge dig, fordi for os, der ikke har den indsigt i udspringsporten, det her med at have noget, der kan optage en, du siger, der er meget ventetid i svømmehallen, og det kan jo gå hen og blive en helt faktor, at man ikke lader det ens tanker stikke afsted. Hvor vigtig er den tid for udspringeren mellemspringende?
Altså mellemspringende, det er meget individuelt, hvad man bruger den til. Den er selvfølgelig vigtig, når man er i konkurrencer, at man får ladet op på den rigtige måde imellem hver spring. Men man kan sige, der hvor ventetiden den er større, det er jo typisk, når man er til konkurrence, så springer man en konkurrence om dagen. Men så har man måske andre holdkammerater, man skal være i svømmehallen og støtte op omkring, eller det kan være, at din konkurrence først springes om eftermiddagen, hvor man så skal bruge hele formiddagen i svømmehallen. Og der er noget tid, som skal slås ihjel, hvis man kan sige det på den måde. Og en af de måder, som Tom gør det på, jamen, det er jo blandt andet ved at strikke. Fordi her, der kan han lade tankerne sådan flyve lidt, mens hænderne er lidt beskæftiget.
Mm. Og Morten, som udspringsmand selv, går du så også i daily strik?
Nej, det gør jeg ikke.
Dog ikke.
Jeg er meget begejstret for at se Tom Daley springe, hvad vi så øvrigt ikke kommer til mere, fordi han annoncerer sit stop her efter OL i Paris. Men der ligger jo masse videomateriale rundt omkring, så man kan stadigvæk se ham springe, men det er der, hvor min passion den er.
Mm. Ja, men tak for at gøre os lidt klogere på udspringsdelen af Tom Daleys karriere, altså leder for Swim Danmarks disciplinudvalg i udspring, Morten Jansen Holst.
Ja, Og vi bliver lige ved den strikkende udspringer, for det har skabt en masse omtale, at en tidligere elitesportsatlet nu skal udstille noget, der er så langt fra sin sportsgren. Når Tom Daley han strikker på sidelinjen mellem hans spring ved de olympiske lege, så udfordrer det vores maskulinitet, vores idé om maskulinitet i sport. Det snakkede vores kollega i hvert fald med Sten Bogø Nielsen om. Han er lektor ved Center for Køn, Magt og Mangfoldighed på Roskilde Universitet. Og vores kollega Gustav Fallesen, han snakkede med ham om, hvad Tom Daley kan fortælle os om vores forhold til elitesportsmanden.
Altså strikning forbindes jo almindeligvis, eller traditionelt, med noget umandigt. Ikke? Det er sådan noget, man en klassisk ikon for en gammel dame, sådan en, der sidder med strikketøjet parat, ikke? Eller i skødet, og... Og det vil sige, at vi forbinder det med noget med strikning som praksis, er en kønsmærket praksis, skulle man sige, ikke? Som handling er en kønsmærket måde at være i verden på. Ikke? Og det, som er forbundet med kvinder, med altså, ja, altså familiejournalen, og en bestemt form for kvindelighed, som er forbundet med hygge og noget nyttighed. Ikke? Når man så bevæger sig ind i sådan en verden, som egentlig traditionelt er besat på den måde, så sker der noget med den verden. Altså. Og det har vi jo set generelt set med strikning, at der er sket rigtig meget over de senere år. Jeg tror, at nogle af mine veninder begyndte sådan at strikke i starten af 2000 eller sådan noget andet. Og særligt med corona, kan man sige, så skete der sådan en kæmpe opblomstring af folk, som så strikkede. Og det var ikke bare strik, det var sådan en artstrik. Altså sådan noget, som var lidt finere strik, og som havde sådan ligesom, fik lidt kant, kan man sige. Så folk begyndte bare at strikke. Ikke bare strikke, men de skulle strikke noget bestemt. Og der er også jo samtidig opdukket sådan en hel performancekunst omkring strikning, som på en måde trækker strikning hen et helt andet sted, end der, hvor det var, og der, hvor vi kender det oprindeligt. Og dermed også ud af sådan en klassisk, på nogen måde ud af sådan en klassisk kvindelig kønsmærkning, over imod noget, som er sådan mere arty, altså. Vi har også set det i performancekunst på forskellige måder, altså at man i virkeligheden kan bruge strikning til at pakke, jeg tror det har været pakket, man har pakket skilte og træer og den slags ind i strik, som sådan en anden måde at bruge strik på os, og tænke strik på os. Og ligesom vi ved omkring madlavning og mænd, så kan mænd godt lave mad. Men det skal helst være sådan lidt arty, eller sådan lidt altså mad som kunst på en måde. Ikke? Som, når det kommer et trin op, kan man sige, så kan mænd godt blande sig, uden at de ligesom bryder med den, eller de trækker det kønsmærke, som der oprindeligt er på strikning, kan man sige, et andet sted hen. Det kan godt være trendy og cool at gøre det, som kvinder traditionelt gør, hvis man bare gør det på en anden måde. Og det er jo en del af det, som jeg tænker ligger til grund her. Mm. Som på en måde viser tilbage på den mand, som også her strikker, altså, at man gør noget, fordi man har overskud til det. Altså, det er ikke noget, man gør, fordi det er nyttigt, eller fordi man ikke kan finde på andet, eller man bare er en traditionel kvinde. Man gør det, fordi man viser overskud, og det er sjovt, og det har kant, ikke? Og så kan mænd godt blande sig på en ny måde. Især for sådan en mand her, som jo så ovenikøbet præsterer på allerhøjeste niveau, ikke? Mm. Altså, så mænd kan godt tillade sig at gå i lyserøde skjorter, hvis de i forvejen er chefer, eller de kan tillade sig at gå i og gøre ting, der er mærkelige, hvis de i forvejen præsterer på nogle områder, gør det umandige. Sportsstjerner kan godt tillade sig at græde, hvis de faktisk vinder. Men hvis man bare græder, hvis man taber, så er man bare en taber, kan man sige. Så hvis man kombinerer det utraditionelle, det umandige med en anden form for altså ekspertise, så kan man ligesom trodse og udfordre de der kønsmærker, som, og gå på tværs af de kønsmærker, som vi kender. Og det, tænker jeg, er noget af det, vi ser her. At han i virkeligheden bliver sådan ekstra trendy, ekstra cool, har ekstra meget kant, fordi han både kan præstere på allerhøjeste niveau, fremstå smart og lækker og cool, og så kan gøre det kvindelige på en måde også, ikke?
Ja, sådan sagde Sten Nielsen, lektor ved Center for Køn, Magt og Mangfoldighed på Roskilde Universitet.
Nu skal vi til noget helt andet, Tony. Jeg bevæger mig lige væk fra mikrofonen, og det betyder, at du må prøve...
Hvor skal du hen?
Ikke så langt væk, men okay. Du må lige beskrive, hvad jeg gør. Slipper jeg for at råbe.
Nu går du væk fra mikrofonen. Du tager en mulepose. Du stikker hånden ned i muleposen. Du fremfører noget fra muleposen. Det er en banan. Og det er også noget tape. Det er noget brun tape.
Og nu står jeg lige i det problem, som man altid har med tape.
Åh, tape. Ja,
det er det værste.
Det skulle man lige have forberedt. Der skulle lavet tv-køkkenet og lige have lavet den i forvejen. Men nu...
Den kommer nu.
Får du løsnet tapen. Du hiver et lille stykke af. Det bliver for småt. Det er ikke bare sådan lige, hva'? Alligevel.
Det er fandme svært at være kunstner. Det er det, det er. Man prøver at kopiere andres værker.
Men jeg synes, at nu... Og så placerer du bananen op på væggen her i P1's studie. Og det er jo et studie, vi deler med andre programmer. Blandt andet debatten. Og der må vi jo se, hvor længe kommer dit værk, Kasper, til at hænge herinde i studiet. Nu lader vi det hænge i dag, og så ser vi, om det er her igen i morgen.
Jeg har tapet en banan op på væggen i vores studie.
Og det er et stærkt værk, men det er ikke originalt.
Nej, det er nemlig ikke originalt. Og til de lyttere, der tror, jeg er blevet rablende vanvittig, så har det i hvert fald ikke noget med det her indslag at gøre. Fordi det her er en replika af et værk, Comedian, som er lavet af Mauricio Casalan. Han lavede det for nogle år siden, og han lavede et værk, der var en banan tapet med, det var så sølvgrå gaffatape på
en hvidvæg. Og det er der, du skiller
det ud. Ja, jeg har valgt sådan noget brun pakketape i stedet for værket. Han lavede det to verden med storm og førte til lange køer foran museer. Og sågar klager for naboerne over de store menneskemængder, der vil ind og se den berømte banan. Det kan være, at folk også begynder at stille sig ned foran DR-byen.
Det kunne lige passe. Det endte jo også i en auktion, hvor to eksemplarer af værket blev solgt til en pris af 850.000 danske kroner, og et tredje eksempel af værket doneret til Guggenheim-museet, og så var det ligesom fuldendt, kan man sige, i hvert fald indtil nu, for nu skal det nemlig under hammeren igen i dag, Sotheby i New York, og det er jo bare fascinerende, spændende, sjovt, synes jeg også, at en tape-opklistret banan kan skabe så meget opmærksomhed. Marie, velkommen til.
Tak.
Laubær er efternavn direktør ved kunstcenteret Copenhagen Contemporary. Allerførst, altså, hvorfor blev det her bananværk, og her tænker jeg altså på Catalans og ikke Kaspers, en del af moderne kunsthistorie?
Altså, nu vil jeg starte med at sige det, at den brune tape er jo helt forkert.
Ja, jeg ved det godt.
Det er jo gaffatape. Det er jo gaffatape.
Jamen, han er ikke bedre, Catalans. Marie.
Det var ikke til at opleve det her byen.
Så der er jo forskel på kunstnere og kopister. Men grunden til, at det her værk, det bliver så væsentligt i sådan en samtidskunsthistorie, som vi er i gang med at skrive nu, det er faktisk den omtale, som Mauricio Cortalán er i stand til at få skabt omkring sit værk. Mm. Hans værk her, det tilhører en tradition inden for kunsten, hvor man spørger til, hvad kunst er. Altså man undersøger de sociale dynamikker omkring hele kunstverdenen. Hvad er det, vi tilskriver værdi? Hvad er det, man kan få andre til at se på og reflektere over? Og det er jo sådan et antropologisk studie, kan man sige, som Catalan, han er ekspert i at udøve, og hvor han sætter sig på skuldrene af giganter i kunsthistorien. Og vi kunne nævne vores egen mesterlige forfatter, H.C. Andersen, herhjemme. Det meget kendte eventyr om kejserens nye klæder. Som de fleste lyttere sikkert kender i en eller anden version, som jo går på de her to vævere, der laver fantastisk nyt sæt tøj til kejseren, og der er ingen omkring dem, der vil indrømme, at de simpelthen ikke kan se det. Og det er jo et tidligt eksempel på de her diskussioner om altså social kapital, kulturel kapital, hvem ved, hvad der er noget værd. Og det er jo det, som Catalan udfordrer og udforsker i det her værk, som i øvrigt hedder The Comedian, altså komikeren. Og man er jo hele tiden i tvivl om, hvad er det egentlig, han udstiller her, og griner han også i virkeligheden lige op i vores åbne ansigt.
Men noget af det, der vel også er kvaliteten ved det her værk, det er så banalt. Altså at jeg kan, nu tog det mig halvanden minut, fordi tapen drillede lidt, men så kan jeg lave en replika af det værk herhjemme. Det er ikke svært at lave. En ting er den her diskussion om, hvorvidt det er kunst eller ej, men hvorfor er det her god kunst? Hvorfor er det et helt centralt værk?
Altså, værket det bliver jo så vigtigt, som det gør, fordi Catalan mesterligt er i stand til at spille på hele det mediemaskineri, vi alle sammen lever i dag. Og bare det, at I inviterer mig i studiet som kunstekspert til at forklare til lytterne, hvorfor det her værk pludselig er værdisat til et eller andet sted mellem en hel og halvanden million US dollars på Sotheby's. Det er jo eksempel på, at han faktisk lykkes med det, han gerne vil. Han vil have os til at tale om, hvad kunst er. Han vil have os til at grine af os selv,
Altså, hvad vi i virkeligheden, hvad kunstnere er i stand til at få os til at stille os op og kigge på og reflektere over. Han vil spørge til grænsen mellem avanceret kunst og noget, der i virkeligheden er uhyre banalt. Altså, og han spiller jo på den her mediemølle. Han har skabt et værk, som er ekstremt instagrammable. Det er let at kopiere. Det er let at lave memes ud fra det. Du kan hænge alt muligt op på den væg. I virkeligheden er det en fortsættelse af et tidligere værk, han selv har lavet, hvor han på en galleriudstilling hængte sin gallerist, altså art dealer, kunsthandleren, op på væggen med gaffatape inde i galleriet. Og så hang han så ellers der og sprallede som sådan en levende skulptur. Nu er det så en banan. Mm. Det peger tilbage på Andy Warhols meget berømte værk, der forestiller en banan. Der er rigtig mange kunsthistoriske referencer i det, men der er også meget, du kan spille videre på. Og da det blev udstillet på Art Basel Miami, der var der jo simpelthen en anden performancekunstner, der spillede videre på værket ved at komme og spise bananen. Så der er rigtig meget historiefortælling i det her, og der er rigtig meget at brygge videre på.
Velvet Underground albummet, som mange af os har stående i reolen derhjemme. Men er det rigtigt forstået, Marie, at værket så i virkeligheden slet ikke, det er ikke den opklistrede banan, altså værket er den deling på internettet, værket er at det, at Kasper har interviewet dig lige nu, og på den måde, er han selv blevet en del af værket? Er det sådan, vi skal forstå det?
Ja, det skal vi faktisk. Og her taler han jo ind i en kunsthistorisk tradition, der hedder konceptkunst, og man kunne også kalde det idékunst med sådan lidt mere hverdagsagtigt udtryk. Og det går virkelig på, at det er selve idéen. Altså, værket er idéen. Altså, det er at prøve at udforske, hvad sker der med en genstand, hvis du tager den fra virkelighedens verden, for eksempel fra dit køleskab, og så kommer den ind i et kunstrum og får folk til at kigge på den med nogle andre øjne. Hvor langt kan du gå? Hvad er det, man prøver at sige med det? Og der er en lang tradition for at, ligesom at spille på værdidannelsen omkring kunst på den her måde. Man kan nævne et kendt eksempel af Marcel Duchamp, som udstillede i 1910'erne sådan et urinal, altså en pissekumme, inde på et galleri, og det er et værk, der bliver set som sådan helt grundlæggende for den her tradition, man kalder ready-made. Man tager et objekt, der findes, og så kommer man det ind på en piedestal og får folk til at kigge på det, måske med en signatur, som var tilfældet her. Mm. Man kan også nævne en anden kunstner, Yayo Kusama, som mange kender, som i 60'erne optrådte på Venedig-biennalen, som er sådan meget prestigiøs biennale for moderne kunst. Og ude i haven, blandt alle mellem kunstpavillonerne, der lavede hun et værk, der hed Narcissus' Have, som var en hel masse spejlkugler, som hun stod ude i parken, og så solgte hun dem til forbipasserende for $2 stykket. Mm. Og der gik hun faktisk ind og underbød. Altså hun udstillede, at i virkeligheden de kunstværker, der var udstillet inde i pavillonerne, dem kan du også godt købe, men prismæssigt, der er langt de fleste mennesker ikke i stand til at gøre det. Så hun lavede bare noget billigere kunst, som hun så falbede ude i parken, og hun endte faktisk med at blive bortvist. Og det er et andet eksempel på, at man forsøger at hacke de her økonomiske dynamikker i kunstverdenen. Og Catalans værk er jo steget helt vildt i værdi på bare 5 år.
Det er nemlig mit næste spørgsmål, altså fordi da det blev solgt der tilbage i 2019, der blev det solgt til omkring 850.000 kroner. Nu forventes det at blive solgt til et sted mellem 7 og 10,5 millioner. Det er et ekstra nul på salgsprisen. Ja. Altså hvorfor er det steget så meget i værdi?
Det er lige netop fordi, at værket har vist sig levedygtigt. Altså jeg tror personligt, at det er en kombination af den omtale, værket har fået. Altså at vi sidder her og taler om det, og at der er rigtig mange, der skriver om det lige nu og holder øje med det, og der er rigtig mange andre, der har brygget videre på værket. Mm. Og så tror jeg simpelthen også, og det taler jo til Catalans talent og kunstneriske præcision, at det har noget at gøre med konceptets kvalitet. Mm. Altså det her med, at enkelheden i udførelsen, det motiv, han vælger, bananen, som allerede, ligesom vi kender fra kunsthistorien, men som også har en lang række andre kvaliteter, og som på en eller anden måde har en indbygget morsomhed i sig som figur, er med til at give værket værdi.
Men Marie, hvis værket slet ikke er bananen, og værket er alt det, som bananen skaber, altså blandt andet det her og andre samtaler og internetdelinger og så videre, er man så ikke lidt en idiot, hvis man køber den del, som ikke er værket, som jo er bananen? Kan du følge mig?
Jamen, jeg kan godt følge dig, og det er man jo ikke.
Skulle man ikke købe den her samtale i stedet for? Den er jo en del af værket. Det er jo værket. Skulle vi ikke på den på
auktion? Den er en del af værket.
Ja.
Nej, det skal man ikke.
Nå.
Og det handler jo om, at værket er jo samtalen og postyret omkring det, men der er jo også en fysikalitet, et sted, hvor du går ind og faktisk ser den her ting, som alle taler om. Og det kender vi jo fra andre kunsthistoriske, meget berømte værker, som får en eller anden aura omkring sig. Man kunne nævne Mona Lisa som eksempel. Det er et værk, rigtig mange kender. Du kan finde et Anders Sandblad, hvor der er en parodi over det. Altså, det er jo simpelthen så utroligt kendt. Men der er jo altid en eller anden spænding omkring de her afledte samtaler, kopierne, viderebearbejdelsen og så originalen, du kommer ind og ser. Og det er jeg helt sikker på, at det her værk også kommer til at leve på, altså at du faktisk kan gå ind et sted og så se Maurizio Catalans banan.
Betyder det, at du og Copenhagen Contemporary kommer til at lægge et bud på det her værk?
Det gør vi helt sikkert ikke. Det kan jeg love dig.
Fantastisk.
I vil købe Kaspers banan.
Men vi modtager det gerne som en donation, hvis der er nogen, der sidder og lytter med.
Nå, Kasper, vi kan donere din banan.
Nå, ja.
Ja, det gør vi.
Det er ikke helt det samme.
Godt. Tusind tak, Marie Lauerberg.
Selv tak.
Direktør ved Kunstcenteret Copenhagen Contemporary i København.
The new Miss Universe is
Ja, sådan lød det i søndags, da den danske Victoria Kjær Tejlvig for første gang nogensinde sikrede Danmark en førsteplads ved skønhedskonkurrencen Miss Universe. Og selvom vi måske ikke tænker meget om en konkurrence som den her herhjemme, så får den altså virkelig stor opmærksomhed internationalt. Det har man blandt andet kunne se, da både Donald Trump Jr. og Elon Musk har reageret på Victorias sejr.
Da vores reporter Anders Skytte Agergaard tidligere i dag talte med kulturredaktør på Berlinske, Birgitte Borup, kaldte hun reaktionerne for et ordentligt kip med ridepisken til woke-bølgen og den identitetspolitiske bølge, som de seneste år har præget konkurrencen.
Ja, hun startede fra toppen og svarede her først på, hvilket efterliv Victorias sejr har fået online.
Men der skete jo det, efter at Victoria Tejlvig havde vundet, at så gik Donald Trump Jr., som jo er søn af Donald Trump, ud på X og skrev, at det her, det var dejligt, at en objektivt attraktiv kvinde rent faktisk havde vundet Miss Universe, og så tilføjede han, we are so back. Og det har jo igangsat sådan en bølge på højrefløjen, hvor man har glædet sig over den her sejr til Miss Danmark, fordi man ser det som en tilbagevenden til sådan et mere traditionelt kvindeideal. Altså her har man en kvinde, som er smuk, lyshåret, som måske i virkeligheden ligner det kvindeideal, man ville få, hvis man slog smuk kvinde op i et leksikon. Så det har skabt stor glæde på den amerikanske højrefløj, at Miss Danmark blev Miss Universe.
Og udover Donald Trump Jr., så har Elon Musk også delt et opslag på X. Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, Elon Musk ironiserer jo over det. Han skriver sådan, breaking news. Det er rent faktisk en biologisk smuk kvinde, der har vundet Miss Universe. Og det er jo et ordentligt kip med ridepisken til woke-bølgen og den identitetspolitiske bølge, som de senere år har præget Miss Universe-konkurrencerne. Der har man jo åbnet for blandt andet altså transkønnede kvinder. Man har også åbnet for sådan nogle plus-size, sådan lidt mere runde kvinder har kunne deltage i konkurrencen. Så hele den der idé om, at kvindeidealet skulle udvides, altså til også at omfatte transkønnede, til at omfatte kvinder, som måske ikke har den der old school, tynde modelkrop. Det er jo det, Elon Musk kan gøre op med i sit tweet på X.
Og de her to opslag og de mange reaktioner, hvis vi bare tager Musks tweet, det har fået 21.000 kommentarer og mere end 900.000 likes. Hvad er det for en bevægelse, det spiller ind i, de her opslag?
Jamen, det spiller ind i en anti-woke-bevægelse, som Trumps valgsejr i høj grad bliver set som et udtryk for, nemlig at folk er trætte af de her identitetspolitiske strømninger. Folk er trætte af inklusion på det niveau, som man har dyrket den i både i USA og i andre vestlige samfund her de senere år. Så det er en bevægelse, der sådan set går tilbage til sådan nogle mere sådan nogle gamle idealer. En bevægelse tilbage til en tid, altså før, at alting var flydende, især kønnet. Så jeg læser det i hvert fald som om, at den her danske Miss Universe-vinder, hun bliver ufrivilligt, altså inddraget i en værdikamp, som kører for fuld hammer i de her år i USA. Og her er det altså den amerikanske højrefløj, der bifalder hendes sejr, og de ser den som et udtryk for, at man nu er på vej i en ny retning. Man er ved at lægge den her tid bag sig, hvor det var demokraterne, der definerede, hvordan at kønspolitik og identitetspolitik i USA skulle se ud.
Og hvad siger alle de her reaktioner og den her værdikamp, du også nævner, hvad siger det om det amerikanske samfund?
Jamen, den siger jo for det første noget om den polarisering, der er i de her år, hvor alting bliver symboler på noget, og hvor alting bliver brugt som en identitetsmarkør, at man får dybest set alting gjort til politik, og det er nu også sket med den danske Miss Universe-vinder. Og så siger det jo også noget om, at identitetskampen i høj grad handler om køn, altså at der er sådan en hyperdyrkelse af kønsrollerne i gang i de her år, som den her danske kvinde også skriver sig ind i. Altså, man har i forbindelse med valget af Trump blandt andet jo set sådan en meget stærk maskulin bølge, at Trump har repræsenteret meget bevidst nogle ultramaskuline værdier, som har fået mange mænd, også mange kvinder, men især mange mænd til at stemme på ham. Og der har man, han er blevet Trump simpelthen et symbol på, at man nu vil tilbage til nogle mere traditionelle kønsroller, og til en tid, hvor det her med køn ikke længere behøver at være så kompliceret, som mange synes, det har været de senere år.
Og hvis vi peger lyset hen mod Musk, han får jo nok en ret stor rolle i det amerikanske samfund de næste år, da han er blevet ret gode venner med Donald Trump og har hjulpet en del med hans kampagne. Han deler rigtig mange ting på Twitter, og det her det var så et af opslagene. Hvad siger det om Elon Musk, at han også går ind i den her kamp?
Jamen, det siger jo noget om, at Elon Musk repræsenterer de værdier, som i høj grad bliver definerende for den Trump-æra, vi nu går ind i. Altså, Elon Musk er ikke bare sådan en antibiokratiseringsmand, som han jo er blevet gjort til i Trumps regering. Han er også en værdikriger, som i høj grad kommer til at gå ud og kæmpe mod woke i den Trump-æra, vi nu går ind i. Og jeg tror faktisk, det er der, hans vigtigste rolle kommer til at blive. Det viser også noget om, hvor meget værdi det har for Trump, at Musk er gået så aktivt ind og har stillet sig bag Trump politisk, fordi Musk repræsenterer den maskulinitet, som mange på højrefløjen har savnet. Han har en platform, hvor han har, jeg tror, han har 200 millioner følgere alene på X, og hvor man kan promovere de her synspunkter. Og så har han altså en dyb personligt forankret foragt mod woke, som han lader komme til udtryk den ene gang efter den anden. Og det gør han altså også i det her tilfælde. Så det her, det er en manifestation af, at der med Trump ved roret, altså kommer til at herske et andet ideal omkring identitetspolitik, omkring køn og omkring, hvad kønsrollerne skal være for nogen. Altså det er en tilbagevenden til noget, som i enhver forstand er mere traditionelt.
Om sig selv, der skriver Miss Universe, offering all women worldwide the best of female empowerment through the participation in pageantry, both as the world's biggest stage and life-changing platform. Vi tilbyder kvinder verden over de bedste muligheder for at vise styrke gennem deltagelse i konkurrencen, både som verdens største scene og en livsændrende platform. Det er store ord, Birgitte.
Mm.
Er den her type skønhedskonkurrencer kvindefrigørende?
Det synes jeg er svært at argumentere for, at de er. Jeg ser i høj grad skønhedskonkurrencerne som et spejl på tiden. Og der må man jo bare sige, at det viser det her jo også, at det er. I det her tilfælde kommer Miss Universe-konkurrencen til at generere en debat. Det bliver en katalysator af noget, som allerede er derude, altså nogle holdninger, som bliver udvekslet, og en diskussion, som nu foregår bredt i det amerikanske samfund. Men konkurrencen isoleret set, det er, at nogle kvinder stiller sig op og bliver vurderet på noget, som jo i sidste ende er deres udseende og noget, de er et udseende, de er født med. Det synes jeg er svært umiddelbart at se som særligt kvindefrigørende. Konkurrencen har ændret skikkelse over tid. Den er blevet moderniseret, men hver eneste gang den er blevet moderniseret, så har man også oplevet en stor diskussion om det. Det var jo det, der skete her op igennem de senere år, hvor den er blevet mere sådan inkluderende. Så i sidste ende, der ser jeg egentlig i højere grad skønhedskonkurrencen som en kamp for noget, der var en gang, nemlig et sted, hvor kvinder kan få lov til at være smukke, og de kan få lov at sende nogle positive budskaber ud, og så alt det, der har at gøre med kant, med arbejdsmarkedet, altså med kvindernes rolle i verden, mere intellektuelt, det holder man for sig. Altså, det er en kamp, der foregår alle mulige andre steder end lige præcis oppe på Miss Universe-scenen.
Og hvorfor tror du, at den stadigvæk har den relevans, som den jo tydeligvis har i det amerikanske samfund?
Men det er jo netop, fordi den er både et tidsbillede, og så er den jo samtidig en anachronisme. Og det er der altså ikke ret meget, man kan sige om. Det er, at noget rummer en tidsrejse på den der måde, som en skønhedskonkurrence, som Miss Universe gør. Altså noget, hvor vi kan se, altså hvor er vi hen lige nu i kvindeudviklingen, og samtidig så kan vi forholde os til det kvindebillede, der fandtes engang. Altså, Miss Universe spiller først og fremmest en rolle som katalysator af en debat, og der må man jo bare sige, at i det her tilfælde har den jo i hvert fald vist sit værd, fordi nu er vi i fuld gang med at debattere skønhedsidealet igen, og vi er også indirekte i hvert fald i gang med at diskutere, hvad skal en kvinde egentlig være for noget i år 2024 og i årene, der kommer.
Sådan sagde altså kulturredaktør på Berlingske Birgitte Borup til vores kollega Anders Skytte Agergaard. Og det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt, der er en radioavis, og så er vi tilbage med endnu mere kulturnyt på den anden side. Her i studiet er stadig Tony Scott, Kasper Dyrholm, og så det værk, jeg lavede tidligere, nemlig den optapede banan.
Hvad kalder du det? Optapede banan?
Ja, den hedder bare optapet.
Jeg synes, det er en stærk titel, og den beskriver det ret præcist.
Tak, det synes jeg også selv. Nå, nu er der radioavis.